cyn dod at y cyfyddiadau, gawn ni roi cyfarch, cyfarchion caredig a llawn iawn wrth o'n i'n eglwys yn y Bortawyd. Yna beth oedd o'n nhw wedi dweud, fi am ddweud, gyda chi cofiwch atoch chi gyd a gweddio drostoch chi fel eglwys fan yma, fel i chi thain gweddio amdano ni. Felly, diolch yn fawr am cael cyfle arall i ddod yn eich plith chi. Y cyfyddiadau felly, wel, ar ôl y gwasanaeth, mae lluniaeth ysgafn, a cyfarfod gweddi y drydedd nos Iau, Chwefror, Geinfed. Oedfa nesaf, Prawn Sul, ym hanner awr 3, a dyna ni, felly y cwrdd gweddi gyda chi nos Iau. Gawn ni gwneud y casgliad na'r wrth y casgliad, gawn ni ganu ar Eisteddd 486 o Iesu Mawr o Danian Bur i Eiddil Gwan mewn anial dir, 486. Chi droi at darlluniad yn Efengyl Luc yn benod 7 a dechrau'r darllen yn adnod 36. Efengyl Luc, y 7fed benod, a dechrau yn adnod 36. Ac un o'r Phariseaid ddymunodd arno fwyta gyda gef. Dymuniad yma na am yr Iesu Grist i ddefod i fwyta gyda gef. Ac un o'r Phariseaid y ddymunodd arno fwyta gyda gef. Ac yntau aeth i di y Phariseaid ac eisteddodd i fwyta. Ac wele gwraig yn y ddinas yr hon oedd bechadures. Pan wybu hi fod yr Iesu yn eistedd ar y bwrdd yn hi y Phariseaid a ddig flwch o enaint. Ac yn sefyll wrth ei draed ef o'r tu ôl ac wylo, hi a ddechreuodd olchi ei draed ef a dagrau, ac ysychodd a gwallt ei ffen, a hi a cysanodd ei draed ef, ac a'i hirodd ar enaint. A phan welodd y Phariseaid yr hwnna i gwahaddasau, e fe ddywedodd ynddo ei hun gan ddywedyd, pe bai hwn broffwyd, e fe o'i basau pwy, a phawath rhaeg yw yr hon sydd yn cyffwrdd y gef, canis pechadures yw hi. Ar Iesu gan ateb y ddywedodd wrtho, Simon, y mae gen i beth yw ddywedyd wrthyt. Yntai y ddywedodd a thraw dywed. dau ddyledwr oedd i'r un echwynwr, y naill oedd arno 500 ceiniog o ddyled, a'r llall 10 a 20. A phryd nad oedd ganddyn ddim i dalu, efe y fyddeodd iddynt i'll dau. Dywed gan hynny pwy o'r rai hyn a'i caref fwyaf. A Seimon y tebodd y cyddiwedodd, rwy fi yn tybied mae yr hwn a myddeodd efe iddo fwyaf. Yntai, a ddewed wrtho, un iawn y bernaist. Ac efe adrodd y tybraig, ac y ddewedodd wrth Seimon, a welid i'w wraig hon, mi a ddeithim i ddi di, ac ni roddais dim i ddwfr. A gwraig yr hon oedd mewn... Ond hon a olchodd fy nhraed a dagrau, ac a'i sychodd a gwallt ei ffen. Ni roddais dim i gysan, ond hon, er pan ddeithim i mewn, ni ffeidiodd a chysan i fy nhraed. Fy mhen a golew nid i raist, ond hon a irodd fy nhraed ag enaint. Oherwydd paham y dywedaf wrthyd, mae ddewd ei haml bechodau hi, o blegyd, hi y garodd yn fawr, ond y neb y myddai yr ychydig iddo, a gar ychydig. Ac y bedd y wedodd wrthi, mae ddewd i ti dy bechodau. Yr rhai oedd yn cyd eistedd i fwyta, a ddechreuasant ddywedyd yn ddynt ei hunain, pwy yw hwn sydd yn maddau pechodau hefyd? Ac y bedd y wedodd wrth y wraig, dy ffydd a gadwodd, dos mewn tangnefydd. Mae byddai di ddiw bendithio'r gair yna i ni gyda'n gilydd y prynhawn yma. Gwm ni droi at ein Diw nawr mewn gweddi. O ddiw ein tad, a thad ein harglwydd Iesu Grist. Ni'n dod o'r flaen di y prynhawn yma gyda'n gilydd fan yma. Ac arall y byllai bydd yn gwrando, ni'n dod o'r flaen di'n ymwybodol ar y cyntaf. O'n i'n dyfod o'r flaen di yn unig yn enw ac yn heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Dywedodd ef, mae fi yw y ffordd y gwirionedd ar bywyd. Ni ddaw neb at y tad, ond trwy o fi. Ac ni'n ymwybodol o dad, felly bod ni'n dyfod o flaen ti fel tad. Rhyfedd yw bod ni'n cael dy alw di yn dad. Ond y gwirionedd yw bod ni'n nabod ti fel tad. Am fod yr arglwydd Iesu Grist yn waredwr i ni. Ac bod ni'n glynu y prynhawn yma yn unig wrth y groes. Gwaed y groes sy'n codi fyny reiddil yn gwncwerwyr mawr. A dyma ni y prynhawn yma yn gyntaf oll yn cyffesu ein pechodau o'r flaen di. Hyd yn oed y pechodau y dydd yma, y meddyliau yma sy'n y tueddiadau i grwydro, hyd yn oed y prynhawn yma gyda'n gilydd, ni'n gofyn i ti o dad i ni ganolbwyntio'n meddyliau ar dy air di, y gwirioneddau yma sydd yn y Beibl yma, y Beibl yma sydd yn troi ni at yr arglwydd Iesu Grist, o'r dechreuad y Beibl hyd y diwedd, y cyfan oll yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac i ni'n ymwybodol o dad fod y cariad rhyfedd gyda ni y tu ag ata ti. Ac i ni'n gwybod fod ni'n caru'r arglwydd Iesu Grist am iddo ef yn gyntaf oll ein caru ni. Ac y prynhawn yma ni'n gofyn ti fynduthio'r gair yma. I ni cael sylweddoli maint y cariad yma. All fod gyda ni y prynhawn yma. Y cariad yma fydd yn roi llywen i ddyn ein calon ni, efallai nad i ni wedi gweld hyd yn oed o'r blaen. Ac i ni'n ymwybodol o dad fod dylanwad yr ysbryd glân yw ein gobaith ni. Yr ysbryd glân yma i ddisgyn drosto ni, fel bod ni'n gwybod yn sicr fod Iesu Grist yn fab i Dduw. Gwn ni'n llawenhau a gorfoleddi gyda'n gilydd, Ac o dad, fo'n i'n troi y dati mewn gweddi i gweddio, efallai'n gyntaf efo lla mae'n teulu y prynhawn yma, unwaith yn rhagwr, plant a plant ein plant, efallai gŵr, efallai gwraig, sydd yn y tywyllwch o dad, ddim wedi dyfod i'r bywyd yma. Ni wedi darllen y mwraig rhyfedd yma, ni'n mynd i sylweddoli mwy amdani. Y cariad rhyfedd yma oedd gyda hi. Ac ry'n ni'n gofyn i ti o dad felly yn arbennig i fendithio ni y prynhawn yma. Cofio am yr eglwys fan yma o dad. Cofio am y bugail a'r cyfrifoldeb mawr sydd gyda ge. I arwain y bobl, i fod yn ffyddlon i'r gwirionedd. Ac o dad i ni'n dyhau i weld ffrwyth y gwaith o dad. Dyma deilad mawr fan yma. Ac eto o dad ni'n gwybod fod rhan fwyaf o'r bobl tu allan. Ni'n gweddio am ein cenedl ni o dad, sydd wedi gweld digwyddiadau rhyfedd yn y cynrifoedd sydd wedi mynd heibio. O dad, allwn ni ddisgwyl unwaith yn rhagor am ddiwygiad yn ein plith ni. Ni'n edrych ar y wlad yma ar hyn o bryd ac yn dweud yn ein calonau efallai amhosibl. Gall ddim digwydd i'r genedl yma rhagor. Ond o dad, ni ddim yn gwybod am dy fawredd di, a dy drigaredd di, dy goniant di. Diw y Diw, yr unig wir Dduw, ac ry'n ni'n gwybod ar dyddau heilaw wedi bod yr arglwydd Iesu Grist, brenin y brenhinoedd, yr offeiriad. O dad, ni'n gofyn i ti felly yn dy drigaredd i ddanfon yr ysbryd glân, i ni gael llawenhau y prynhawn a wrth i ni godi i fyny ein harglwydd Iesu Grist, iddo fe fydd y clod a'r gogoniant, ac ry'n ni'n gofyn i ti o dad i ni fod gyda'n gilydd mewn gweddi, hyd yn oed trwy y gair yn cael ei gyhoeddi, fel bod ni'n gofyn i ti am arweiniad a gobaith, ac ry'n ni'n gofyn i ti o dad yn y gair. Diolch i ti o dad fod ni'n sôn am yr arglwydd Iesu Grist ar aberth rhyfedd yna, hyd yn oed yn y llyfr cyntaf yn y Beibl. Adda ac Efa o dad wedi gwybod am hyn. O dad, ni'n gwybod bod tywylltiad gwaed ar y berthu a'r cyfan oll yn yr Hen Testament yn harwain i at yr arglwydd Iesu Grist, yr aberth olaf. Ni'n diolch i ti o dad am meiriau y groes gorffennwyd, ac ry'n ni'n gwybod o dad bod gyda ni ddim y berthau rhagwdd, ond bod gyda ni o dad i roi'n calonau yn llwyr i ddilyn yr arglwydd Iesu Grist. Dyna gariad, cariad anfeidrol gyda ge, allwn ni fethau fesur i gariadau, bod e wedi mynd o'i fodd i'r groes yna, bod y gwaed wedi cael ei dywallt a bod ein pechodau ni sydd yn derbyn yr arglwydd Iesu Grist fel y unig enedig fab ar y groes yna, ac ry'n ni wedi cael ein golchi yn burlan yn y gwaed a gaed ar galfari. Ry'n ni'n gofyn i ti o dad i ni cael gwybod rhywbeth hefyd yma, sancteiddhad yma. Ni'n diolch i ti o dad fo'n i'n credu, ond ni'n gwybod o dad fo'n i am dyfu ac i wybod fwy amdana ti ac i fod yn fwy parod i dystiolaethu. O dad, helpa ni yn y gwaith sydd gyda ni'n wneud nawr. Cofio am y bobl ifanc sydd yn ein plith ni. Bobl ifanc yn ein teuluoedd o dad. Ni'n gofyn i ti o dad iddyn nhw sylweddoli o dad bod brwydi'r o'i blaen nhw'n sicr o hynny. Ond o dad, bydd ei goliaeth yw y gobaith sydd gyda ni. A'r fydd ei goliaeth yma sydd yn Iesu Grist ein harglwydd. Derbyn ein gweddiau o dad. Derbyn ein dymuniadau y prynhawn yma am dy fendith ar bob gair fydd yn cyhoeddi. Ac nid dyn yw sydd yn cyhoeddi o dad, ond yr unig obaith sydd gyda ni yw i ti trwy dy air i fendithio ni fan yma yn y capel yma, a phawb arall fydd yn gwrando, bendithio nhw i gyd yn eu cartrefi yn yr ysbyty, beth bynnag o dad, ple bynnag mae nhw. A'r rhai o'r aelodau yma sydd yn methu bod yma, efallai amgylchiadau wedi dod o draws nhw, ac ni'n gofyn i ti o dad am y trigaredd yma, a heno mae oedfa yma heno. Ni'n gofyn i ti fod hon yn oedfa arbennig yn y capel yma heno, fel i ni'n dymunio mewn capel ni'n Abertawe, a pob capel trwy y wlad sydd yn ffyddlon i'r gair, yn cyhoeddi'r cair, ac yn dibynnu'n llwyr arna ti trwy Iesu Grist ein harglwydd. Maddai ni felly o dad am bod pechod y baith erbyn di, golcha ni hyd yn oed y prynhawn yma, gwan iddo fod o flaen di ac i edu fy rhai am bod pechod, gan wybod bod y cyfan wedi rhoi ar ein harglwydd Iesu Grist. Arno e felly, derbyn i prynhawn yma, derbyn ein gweddiau, derbyn y darlleniadau, derbyn y gair a'r cyfan oll o dad, fel bod y clod a'r gogoniant yn unig i ti ac i'n harglwydd Iesu Grist. ynddo ef, derbyn ni o dad. Amen. Cyn troi at y gair, felly gan ni gan ni ymyn 170. Agorodd ddrws i'r ceithion, i ddod o'r cystydd mawr, a'i werthfawr waed fe dalodd ein dyled oll i lawr. Nid oes dim damnedigaeth i neb o'r diwiol had, y gwaredigion canant am rinwedd mawr ei waed, 170.
Thank you.
Rhyfedd mae remyn yna ni wedi gannu gyda'n gilydd yn mewn ffordd yn canolbwyntio beth wy am roi o'ch blaen chi y prynhawn yma. A chi wedi canu yn y pennill cynta a'i werthfawr waed fe dalodd ein dyled oll. Nawr y gair dyled yma. Ac wedyn ni'n gweld y cariad rhyfedd yma. Does mesur ar ei cariad. Na therfyn iddo byth, mae'n mofi'n lle i dwstirio, mae'n hoffi trigarhau. Felly dyna'r pwyslais y prynhawn yma yw dyled a cariad. Ac wy am godi fel testyn y prynhawn yma, adnod 39 o'r benod a ddarllenw ni, seithfed benod o'r efengi lyc. Adnod 39. Pe bai hwn yn broffwyd, efe wybasau pa pwy a fath wraig sydd yn cyffwrdd y gef. Canis pechaduriais yw hi. Dyna'r testyn felly, y wraig yma, y pechaduriais, pechadures yw hi. Ni'n cael yn y darlleniad yma, hanes o un Phariseaid yn gwahodd yr arglwydd Iesu Grist i fwyta gydag ef. Ni'n gwybod ei enw fe, Seimon. Achos mae Iesu Grist yn ei enwi fe yn nes ymlaen yn y benod hynna. Ond yna ddim sicrwydd pwy oedd e. Llawer o bobl wedi ymdrechu feddwl pwy falle hwn i fod, ond dwi'n credu bod neb yn sicr pwy oedd y person yma. A di hwnna ddim yn bwysig byth bynnag. Wedyn cer hanes y wraig yma. Y wraig yma o'r ddinas yn torri ar draws y gymdeithas yma. Oedd e wedi galw pobl i gymdeithas iddo fe gael bwyd gyda nhw. Gael ei gwahodd yr arglwydd Iesu Grist wrth gwrs. Ond mae'r wraig yma fel sy'n torri ar draws y gymdeithas yma. Yr unig beth ni'n gwybod amdani hi yw hyn o ddywedir gyda'r Phariseaid. Canis pechadures yw hi. Does dim eisiau mynd ar gôl beth bynnag oedd y pechod oedd yn sefyll allan yng ngolwg y bobl yma. Dyw hwnna ddim yn bwysig chwaith. A wy am edrych ar y rhan yma o'r Beibl, y prynhawn yma, drwy dynnu sylw at y Phariseaid, y Phariseaid, y wraig, a'i adnabyddiaeth i'r arglwydd Iesu Grist. A hefyd ymateb Crist tuag at y ddau ohonyn nhw, tuag at y Phariseaid, a tuag at y wraig arbennig yma. Penodau syml iawn, cariad y wraig. Caledrwydd y Phariseaid yr ail. A'r trydydd ymateb yr arglwydd Iesu Grist, fel o'n i'n dweud. Nawr, cariad y wraig felly. Rhyfedd hanes yw hon. Mae'n wraig arbennig. Ac wele gwraig yn y ddinas yr hon oedd bechadures. Pan wybu hi fod yr Iesu yn eistedd ar bwrdd yn hi y Phariseaid a ddig flwch o enaint. Mae'n dod i fewn felly ar blwch o enaint yma gyda'i. Ni allai ddim ei rhwystro i chi'n gweld. Oedd na dipyn o berigl i ddod i fewn i'r gymdeithas yma gyda'r Phariseaid. A hwn i chi'n gweld oedd yn ddiwrnod o'r pwysig i'r Phariseaid, mae'n siŵr. Yn cael y fath berson ar arglwydd Iesu Grist gydag e, yn ei gartre. Chi'n gweld, mae hanes mawr wedi mynd, ydych chi'n mynd nôl yn efengi lyc, yn y benod yma i dyn oed. Gawn ni hanes am yr arglwydd Iesu Grist yn codi o farwolaeth unig genedig fab i weddw yma nain. A'r marw ni'n darllen a gyfododd yn ei eistedd, ac a ddechreuodd lefaru. Yr arglwydd Iesu Grist wedi cyffwrdd yr allwr. Ac efe roddes i'w fam, a ofn y ddaeth yr bawb, a hwyog yn y ddasant Dduw gan ddywedyd proffwyd mawr a gofododd yn ein plith. Ac ymwelodd Dduw a'i bobl, a grondewch, a'r gair hwn oedd allan amdano trwy holl Iwdea, a thrwy gwbl o'r wlad oedd ei ymgylch. Felly oedd y Crist yma yn ddyn pwysig iawn nawr. Felly bod fi'n bach yn angheg gyda'r Seimon fan yma. Ond Mae e'n ddyn pwysig iddo ofyn i'w gartref ac i'w gael yn ei di. Oedd e wedi dymuno cael yr arglwydd Iesu Grist i fwyta gydag e. Felly yw rhaeg yma nawr, yr hon oedd bechadurus. Mewn ffordd mae'n beth i ofnadwy ddweud am rywun, ynddi we? Hon yn arbennig yn bechadurus. Gweld i felly yn ddiobaith. Y syndod mawr yw'r Seimon fan yma, y Phariseaid, yw hyn. Oedd e wedi syni bod yr arglwydd Iesu Grist ddim wedi danfon i ffwrdd. Fe ddyl yr Iesu yn ei feddwl oedd e'n teimlo, o bob un ddyl yr Iesu wybod pwy oedd y wraig yma oedd yn bresennol. Pe bai hwn yn broffwyd meddwl fe'n ei feddwl, byddai fe'n mynd i'n byd gyda'r wraig ofnadw yma. Yn ei feddwl oedd e'n werthus fod hon wedi dod i fewn yn gyntaf oll. Efallai bod e'n ofni fod wraig yma'n newid natur yr holl amser yma. Rhoi argraff wael yr cyfan o'r, oedd e di rhoi ddi chi'n gweld fe rhyw bechadurus arbennig. A hi nawr wedi torri ar draws yr awylgylch yma. Beth naeth y wraig yma? Os rhywbeth yn mynd i roi challenge i'n cylonau ni prynhawn yma, mae ymddygiad y wraig yn siŵr o wneud e. Chan sefyll wrth ei draed hef, wylo, allwch chi ddychmygu, y dagrau mae'n llifo o'i llygadu. Digon o ddagrau i olchi ei draed hef. Dagrau mae felly yn llifo. Mae'n golchi ei draed e'r dagrau. A beth mae'n neud wedyn ni, sychu ei draed hef gyda'i gwallt. Gwallt hir y falle, fel sy'n gyda'r haed ydi yma. Gwallt hir yma, sychu draed yr arglwydd Iesu Grist. Fwy nag hynny, yn cysannu ei draed ef. Hiroedd ei draed ef, meddyn nhw, yn y Beibl. Efea ei naint. Yr ointment yma, felly, ar ei thraed i anointed, golchi ddi, golchi fe ar y rhyfedd. Nawr, dyma'r challenge gyntaf, yn dy fe. Nghalon i a'ch calon chi. Beth yw ein ymhateb ni at y wraig yma? Felly, rhywbeth na fydde ni beth yn meddwl wneud chi wragedd. Penboeth efallai, selog iawn. Fanatic efallai, dyn oed. Beth yw'n teimladau ni? Mewn ymgylchiad fy mwyn, dychmygwch chi fod chi'n mynd mewn i'r tŷ yma ac wylo ar draed yr arglwydd Iesu Grist, golchi ei draed e, ar cyfan oll yma. Gobeithio i ryw raddau fod gyda ni beth bynnag, edmygedd o'i awydd hi, eith ystiolaeth o flaen yr holl, bod bynnag oedd yn y Phariseaid yma i gyd, dyma'n ystiolaeth hi. Dyma beth wy am wneud ar Iesu Grist. Yna ddewder yn ei chalon i hefyd. Chi'n teimlo yn anodd ymellwaith i dystwleithi. Ond oedd dewder rhyfedd gyda hi mewn ymgylchiad anodd. Ddim byd allai rwystro'r wraig yma. Felly dyna hi, gwragedd sydd yma prynhawn yma. A diw'r challenge, ddim yw'r gwragedd yn unig wrth gwrs na, bod mae'n ei gyd. Beth yw ein cariad ni tu at yr arglwydd Iesu Grist yma? Oedden ni'n cymharu a dyfnder y pechadurais yma. Nawr, beth am y Phariseaid? Wel, chi'n gweld yr arglwydd Iesu Grist yn amlwg yn gwybod, ac fel mae'n gwybod amdano'n calonau ni, mae'n gwybod beth sy'n y galon yma, prynhawn yma. Mae'n gwybod beth sy'n y meddyliau pob un ohonoch chi. Allwn ni ddim cuddio, chi'n gweld. Oedd yr arglwydd Iesu Grist yn gwybod yn iawn beth oedd yn mynd ymlaen yng nghalon Seimon, yr holl dimladau yma oedd yn ei feddwl e am y bechadurais yma. Ac mae'n dweud wrth y Seimon, yn adnod 40, Seimon, y gymau gynnaf beth i ddywedid wrthyt. Yntai, Seimon, a ddywedodd a thraw,
dywed.
Oedd gyda'i Seimon ddim syniad beth oedd i ddod. Nawr, byddai'n mynd nôl nes ymlaen efallai yn y bryd yma i drafod y ddameg yma. Gan gyffesu, o'n i wedi gadael ei allan o'r gair y prynhawn yma. Ond o ddarllen ei eto yn yr wythnos yma sydd wedi bod, o'n i'n meddwl mae'r deall y ddameg yma yn hanfodol i ni i ddeall beth sydd wedi digwydd yn yma. Felly, mae yna rhywbeth yn meddwl y Seimon yma sydd yn amau fod Crist yn broffwyd. Ond chi'n gweld i dywyllwch e oedd hyn. Dyw wedi ddylyfaru lawer gwaith a llawer modd gynt trwy y proffwydi. Yn y dyddiau diwethaf hyn, alefarwr wrthom ni yn ei fab. Crist y proffwyd felly Hebreaid, fe nod cyntaf, adnod cyntaf i hwnnw. Felly mae yna gymhariaeth yma o Crist fel proffwyd. Crist y proffwyd, Crist yr offeiriad, Crist y brenin, y cyfan oll yn yr arglwydd Iesu Crist. Mae Simon yn dweud wrth y fe, felly athro dywed. Gawn ni'n fyr iawn i edrych ar y proffwyd yma'n gyntaf oll. Nôl yn Deuteronomy, ni'n cael cyhoeddi am yr arglwydd Iesu Crist, a mae iddo fod fel proffwyd. Yr arglwydd y Dduw, mynd o'r 18 a dyn o'r 15. Yr arglwydd y Dduw a gyfyd i ti o blith dy hun, o throdi'r dy hun, broffwyd megis ffinnau arno edd y gwrandewch. Codaf broffwyd i chi'n cael yr un gairiau eto yn adnod 18. Ac yn yr actau, ni'n dilyn hwnna. Llyfr actau yn y drydydd benod a'r seithfed benod. Ni'n cael hyn, canis Moses o ddywedodd wrth'r tadau, yr arglwydd eich diw o gyfyd i chwi, broffwyd o'ch brodyr, megis my fi, arno ef, gwrandewch ym mhob peth a ddywedodd wrthych. Felly dyna oedd Seimon yn mynd i gael nawr, y geiriau yma oddi wrth y proffwyd sydd wedi cael ei anfon oddi wrth Dduw, sef yr arglwydd Iesu Crist. Y Crist yma oedd o'r dechreuad gyda Dduw, chi'n gwybod ar y nodau mor dda, yn y dechreuad yr oedd y gair Crist, a'r gair oedd gyda Dduw, a Dduw oedd y gair. Ynddo ef yr oedd bywyd, a'r bywyd oedd y leini dynion, a'r goleini sydd yn llywyrchu yn y tywyllwch, a'r tywyllwch nid oedd yn ymgyffred. Wy'n dweud y prynhawn yma bod y Phariseaid yma mewn tywyllwch. Ond wy am ddangos nes ymlaen fod y wraig yma yn ei adnabod e. Y gair yma, y wraig yn ei adnabod e, y Crist. Dyw oedd y gair oedd yn ei chalon hi. Ynddo ef ydw roi bywyd. Dyw oedd Crist. Crist yr arglwydd felly. Ni am edrych ar y gymhariaeth yma fan yma, ac yn gyntaf oll wrth gwrs, dyn nhw at y wraig unwaith yn rhagor. Ffordd ati ni i ddod i ddeall y cariad rhyfedd yma oedd gyda hi. Wel, y cyntaf beth i'w ddweud i hyn, dyna graig y cariad yma, ac unrhyw gariad tuag at Iesu Crist, os oes mymryn o gariad gyda chi tuag at Iesu Crist, dyma beth chi'n credu ynddo fe. Chi'n credu arno fel proffwyd, chi'n gwrando ar ei laisau. Chi'n gwybod amdano fel offeiriad. Chi'n gwybod bod eich gobaith chi'n unig yn yr aberth o'r arglwydd Iesu Crist. Eich chi'n derbyn e fel brenin ar eich bywyd chi. Dyna beth yw Cristion. Chi'n gweld, Wrth feddwl am y proffwyd yma, yn adnod 47 o'r benod y ddarllenwn ni, dyma eiriau'r arglwydd Iesu Grist amdani hi. Oherwydd paham y diwedaf wrthyd, mae ddeiwyd ei hamlbechodau hi, o blegyd hi y garodd yn fawr. Mae'n y berygl yn wrth ddarllen hwnna. Ych chi'n gweld, a cai am fod i wedi caru oedd y meddeiant yn dod? Nag e. Ffrwyth oedd y cariad yma o'r meddeiant. Dyn ni'n darllen yr adnod fel yma. Meddeiwyd ei haml bechodau hi o blegyd y garodd yn fawr. Ych chi'n gweld y gwahaniaeth? Dyn ni ddim yn dod at yr arglwydd Iesu Grist ar ein cariad o flaen. Nid os gyda ni ddim cariad naturiol, o gyda hithau ddim chwaith. Ond mae ddeiwyd ei haml bechodau hi, felly hi y garodd yn fawr. Dyna ffordd mae'n dyfod. Nid rhywun rhyw eithredoedd, na. Pechiaduraes oedd hon. A pechiaduraes yw bob un sydd yn gwynebu i prynhawn yma. Pechiadur ydw unna'n cyhoeddi. Pechiaduriaid efallai sydd yn gwrando arno ni mewn rhannau o'r wlad yma, prynhawn yma. Y cariad felly o'i gwybodaeth hi yn sicr am fyddeant ei fechodau hi. Pechiaduraes rhywbeth yma. Oedd hi'n sicr o'r meddeiant yma. Mor sicr, hi agarodd yn fawr. Yn un darllen. Hi agarodd yn fawr. Ddim mae'n cariad ni. Gallai i ddod o'ch blaen chi y brynhawn yma a dweud, fe agarodd yn fawr. Gallwch chi fod yn ddweud y prynhawn o fel y wraig yma, y cyfan oll amdani hi. Rwy'n caru yn fawr. Wel, beth cyntaf sy'n rhaid ni sylweddoli yw hyn. Chi'n cofio'r geiriau yma'n cyntaf Ioan, y bedwaredd benod. Yr ydym ni yn ei garu ef am iddo ef yn gyntaf. Ein caru ni. Yn hyn y mae cariad, nid am i ni garu Duw, ond am iddo ef ein caru ni, ac anfon ei fab. Chi'n gweld? Ni'n caru'r arglwydd Iesu Grist am ei waith ef. Oeddwn ni'n sylweddoli yn glir beth wnaeth e. O'i fodd. I dywallt i waed ar y groes ddifrifol yna. Yn hyn y mae cariad nid am i ni garu Duw. Mae rhaid i ni gofio hefyd cariad Duw yn anfon ei fab i fod yn iawn dros ein pechodau. A ninnau, a welswm, ac ydym yn tystiolaeth i ddarfod i'r tad ddarfod ei fab i fod yn iachawdwr i'r byd. Pwy bynnag y gyffeso fod Iesu yn fab Duw, y mae Duw yn aros ynddo ef ac yntau yn niw. Dyma hi y wraig yma yn cyffesu trwy'r ffrwyth amlwg yma o'r cariad yn cyffesu fod Iesu yn fab i Duw. Nawr beth bynnag i wein cryfder os gymrywch chi ein cariad y prynawn. Pidwch a colli calon. Dyw ein cariad ni ddim ddylef e fod. Fyna ansicr. Sanctaidd had sydd eisiau. Chi wedi dod i'r bywyd trwy gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Ond mae eisiau y sanctaidd had yma. I chi wybod fwy ac yn fwy ac yn fwy am y cariad rhyfedd yma. Dyna felly sydd yn bwysig yn y gair am y prynawn yma. Gweld y maint o'r cariad sydd yn bosibl. Ych chi'n gweld, oedd y wraig yma yn adnabod Crist fel offeiriad. Canys cyflog, wel, mae adnod gyfarwydd. Canys cyflog, pechod yw marwolaeth. Eithyr dawn Duw yw bywyd tragwyddol trwy Iesu Grist ein harglwydd. Chi'n gweld y wraig yma yn cyffesu ei ffechodau. Allai ddweud hyn yn siŵr ac yn sicr y prynhawn yma, oedd y wraig yma yn gwybod ei fwy am ei pechodau, na ddweud Seimon yn feddwl am ei pechodau. Beth bynnag oedd y pechod allanol yma gyda'r wraig yma, na gyd o Seimon yn gwybod amdano. Ond oedd hi'n gwybod am fwy na na. A chithau y prynhawn yma, a funnau gyda chi, chi'n gwybod yn fwy am y pechodau yma. Efallai bod gŵr Cristion a'i wraig yn Cristion. Mae'r gŵr yn gwybod fwy am ei bechodau e, efallai na mae hi'n gweld. A dyna le oedd hi. Oedd hi'n gwybod y cyfan oll. Na, efallai dim y cyfan oll. Yr un oedd e'n gwybod y cyfan oll o ymdani oedd yr arglwydd Iesu Grist. Beth bynnag oedd y pechod yma oedd y Phariseaid wedi gweld, oedd y Crist yn gwybod am hwnnw. Ond yna'r unig beth oedd y Seimon yn gweld oedd hwnna, beth allanol yma, ond oedd Crist yn gweld calon y wraig yma. Ei phechod allanol i, a'r pechod mewnol yn y galon yma, y pechod yma sy'n eisiau difeirwch bob dydd. Oedd e'n gwybod. Nawr mae'n debyg iawn bod y wraig yma falle wedi clywed y Crist yn pregethu. Mae eitha posibl achos chi'n cofio ni, lle chi edrych yn prynhawn yma nes ymlaen os mynwch chi. Matthew penod 11, adnod 28. Dyma eiriau'r arglwydd Iesu Grist. Dyma eiriau o gysur y prynhawn yma. Dewch ata fi, bob ar sydd yn blinderog ac yn llwythog, a mi ysmwyddaf arnoch. Trowch nôl at y wraig, beth bynnag oedd y pechod yma. Oedd wedi cael ysmwyddad yn y galon. Cymerwch fy iau arnoch a dysgwch gennyf, can i sadd fwy'n y dwyf. O'n i wedi canu hwnna yn yr emyn ganon ni, o'n i'n cyfeirio ato. Cymerwch fy iau arnoch a dysgwch gennyf canis addfwyn ydy. Gostynegdig o galon, a chwi a gewch o'r ffwysra i'ch eneidiau. Canis fy iau sydd esmwyth am baich sydd ysgafn. Os oeddwn i'n gwrthod yr arglwydd Iesu Grist y prynhawn yma, di ddim yn gwybod dim y geiriau arbennig yma. Esmwythaf arnoch, allwch chi ddim gwybod am ddim esmwythad tu allan i'r arglwydd Iesu Grist. Chi'n gweld y ddwraig yma trwy'r ras wedi deall, wedi gweld y goleini yma sydd yn Grist. Gwaed Iesu Grist ei fabif sydd yn ein glynhau ni oddi wrth bob pechod. Oedd hi'n gwybod am hyn. Dyna pam ddaeth hi mewn a wylo geiriau o dagrau o lywenni iddyn nhw. O flaen yr arglwydd Iesu Grist, fyr iawn oedd hi'n nabod ei fel brenin. Oedd hi'n dod at y brenin mawr yma gyda'i dagrau. Wedi'r trwy ras yn ymroi i'w addewidion. O'r heddwch yma, o'n i wedi darllen amdano fan yna. Ac oedd hi'n barod i roi yn llwyr i'r arglwydd Iesu Grist. Meddai un yn barod mewn crediniaeth, mewn cariad, mewn i fuddod, wedi ei harwain gan yr ysbryd Duw i ymroi yn llwyr i Grist. I'r bechadurais yma, fe ddaeth yr Efengyl. Oedd'r Efengyl wedi dyfod ata ni de. Oedd'r Efengyl yma yn ein calon i'r prynhawn yma. Oedd e'n mynd wedi gweld gyda Morgan Rees oedd e. A dyma rhai o'r geiriau, mae'n y llyfr chi, dwi'n sicr iawn beth yw'r rhif yn y llyfr. O gariad yn feidrol ei faint, fod llwch môr anheilwng yn cael y fath fraint, cael heddwch cydwybod a chlirio'r trwy'r gwaed a chorff y fwrwolaeth, sef pechod, dan draed. Corff y farwolaeth, y wraig yma, y pechod yma, dan draed. Trwy gariad anfeidrol. A dyma'r ail mynyll niallai'r holl fwroedd byth olchi fy mryw, na gwaed y crediriaid yr amlyd eu rhyw, ond gwaed y Mesia, a'i gwella'n ddiboen rhyfeddol i'w rhinwedd. Mae'r wolaeth yr oen, ac mae'r emynydd yn dweud wrth yn ymwleannu'r pob enaid fo arglwydd ar gân. A dyna'i ffordd i o fwleannu'r arglwydd Iesu Grist yn y cyfan o'r llawnaeth i drosto fe. Felly dyna emyn Morgan Rhys. Nawr, fel o'n i'n dweud ynghynt, y ddymed yma o'n i wedi trach esgeliso. Ond fel o'n i'n dweud, mae'n anfodol i ni ddeall y ddymeg yma. Mae'n dwy adnod yw e, adnod 41 a 42 yng nghanol. A dyma'r ddymeg, dau ddyledwr oedd i'r un echwynwr. Y naill oedd arno 500 ceiniog o ddyled, a'r llall 10 a 20. A phryd nad oedd ganddynt ddim i dalu, ei fe feddeuodd iddynt i'ch dau. Dywed can hynny, pwy o'r rai hyn a'i care fwyaf? Dyna'r cwestiwn. Seimon wedi ateb yn iawn yr wyf yn tybied mae yr hwn am y ddeuwyd efe iddo fwyaf. Yntau y ddiwedodd wrtho un iawn y Bernaist. Felly, 500 ceiniod a 10 a 20. Nawr, beth mae hyn yn ddweud wrthon ni te? Y rhai sydd yn ymwybodol o ddyfnder pechod, ie, pechod personol, pechod tyddiol, sydd fwyaf ddiolchgar am y rhodd o'r gwaredwr, y prynwr Christ Iesu, y mab a roddwyd. Ych chi'n gweld oedd hon yn gwybod. Neu gen i ni am y pechod allanol. Wi sicr bod y wraig yma yn gwybod y cyfan oll. Fel i ni gyd, wi'n sicr o hynny hefyd. Ar ddiwedd y dydd, beth ni'n neud ar ddiwedd y dydd? Troi at Iesu, at y Dyw yma ac edu fy rhai. Dyna gyflwr calonau. Ond ych chi'n gweld oedd hi wedi gweld hyn ac yn gwybod hyn, ac wedi gweld dyfnder y pechod yma. Allwch chi ddarllen emyn 505 gyda William Williams yn y llyfr ymenau yma. Wel, fe wnaid os ymlaen, meddai fe, fo fni dŵr na thân, mae genid Dduw. Diw'r gelyn mwyaf rym, yw nerth anfeidrol ddim, fe goncra mhechod ddim, fe goncra mhechod llym. Ei elin yw. Mae gwaed ei groes yn fwy na'i natur danbaid hwy. Na'i nifer maith. Fe faddai fawr a man, fe ymgylch yn hyfryd lan, fe'n dŵg i yn y blaen i ben fy nhaith. Prynwr mawr y byd, oedd hi'n ymwybodol o ystyr a berth rhyfedd yr arglwydd Iesu Grist. A chi'n gweld y geiriau olaf i ni'n clywed gyda'r arglwydd Iesu Grist wrthi hi. Mae'n dweud wrthi, ac i feddwl wedi wrth y wraig dy ffydd a'th gadwodd. Dos mewn tangnefydd. Dyna'r adnod ola o'r benod yna. Dyna'r cyfan oll yn cael ei gloi felly. Oedd y wraig yma wedi cael y neges. Oedd hi am glywed. Wedi dyfod at yr Iesu Grist ac i fe wedi dweud wrthi. Ac i fe ddiwedod wrth y wraig dy ffydd a'th gadwodd dos mewn tangnefydd. Oedd hi yn y bywyd. Ni'n dweud na yn y Gymraeg yn ddyn niw, ti yn y bywyd. Mi a groes hoelwyd gyda Christ, eith i'r byw y dwyf. Eto nid my fi ond Christ sydd yn byw yn of. Fi ar hyn yr wyf yn awron yn ei fyw, yn y cnawd, ei fyw yr ydwy trwy ffydd mab Dyw, yr hwn amcarodd ac a'i ddod estau hun dros o fi. Dyna hi chi'n gweld, dy ffydd at gadwodd, dos mewn tangnefydd. Wel, beth yw ein syniad ni am y wraig yn awr? Dyllenwch y seithfed benod yna, eto. Nawr, beth sy'n wedi digwydd felly i'r rhywun sydd yn ymwybodol o'r arglwydd Iesu Grist ac yn ystyried yn llwyr beth a ddigwyddodd yn y groeshoeliad yna? Beth oedd ystyr? Wel, mae hyn yn golygu i chi ddarllen Leviticus, adnod 16, penod 16. A dyma ni, dyma beth digwyddodd yn yr berthau rhyfedd yma. Fyr iawn felly, dyma ond tynnu'ch sylwch chi'n fyr iawn at rhain. A chymeryd gan gynulleidfa meibion Israel ddau lwdn gafr yn bech a berth. Sacrifice. Dwy afr felly, bech a berth. Un felly, fel a berth, dros bechod. Yr a berth yma i fodloni berffaith gyfiawnder Dyw. Dyna hi, yr a berth y gwaed. A beth yma llall? Wel, ni'n cael sôn am y llall fel bwch ddihangol. Chi'n gwybod yr hanes, pechodau wedi tywall ar yr afr yma, a hithau wedi cael ei gosod allan, a hithau wedi mynd i'r anialwch. A chi'n gweld, dyna beth sydd yng nghalon y wraig yma. Oedd hi'n gwybod am aberth dros bechod, ond hefyd oedd hi'n gwybod am y pechodau yma sydd wedi taflu ffwrdd nawr ar yr anifail yma, y bwch dihangol, yn Saesneg, y scapegoat. Nawr, dyna chi ateb i'r cariad. Fel i ni'n mynd i gael y cariad yma, prynhawn yma, y sylweddoli gymaint beth sydd wedi digwydd yn yr aberth yng Nghrist, a'ch pechodau chi arno fe, ond eich bechodau chi hefyd ar yr anifael yma mewn ffordd wedi cael ei daflu i'r anialwch byth eto i ddod yn ôl atoch chi. Beth bynnag yw'r pechod i chi'n farnu sydd yn ddifrifol, daw e byth yn ôl, mae wedi mynd. Y pechod dyddiol, maen nhw gyd ar yr anifael yma wedi mynd i'r anialwch. Dyw hwn ddim yn golygu bod ni'n byw fel ni am, wrth gwrs na bod e. Dymuniad y Cristion yw fod yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Nawr rydw i'n feddwl i o'na fawn i'n fwy tebyg i'r arglwydd Iesu'n fyw. Dwi'n cofio fe. Ond beth bynnag, o'n i wedi canu o'na yn swni'n blentyn bach. Dewch i ni ganu fe mewn rhai sy'n mewn oedran y prynhawn yma. O'na fawn i'n fwy tebyg i'r Iesu Grist yn fyw. Chi gweld y wraig yma, beth oedd hi am wneud o fan yma ymlaen? Pechi fel y mynau? Nag e. Oedd hi am fodloni yr arglwydd Iesu Grist. Felly i orffen nawr y prynhawn yma, ein problem ni, beth yw e? Mae'r wraig yn esiampl i ni. Beth yw ein problem te? Ein argyhoeddiad o bechod efallai ddim mor glir a fydd hi. Ein syniad o'n anelyngdod, Saesneg unworthiness, ddim mor glir â hi efallai. Ein ymwybodaeth o drigaredd am y ddeiant ddim mor ddwfwn â hi. Dyna eich challenge i fi. Beth yw dwi'n ystyried? Pwy ar gyhoeddiad sy'n gyda fi o bechod? Dyddiol! Beth yw yn gwybodaeth ni am y myddeiant rhyfedd yma sydd i ni yng ngwaed Crist? Un ymwybodaeth o drigaredd myddeiant, ddim digon dwfn. Beth allwn ni wneud e? Pwysigrwydd felly sydd gyda ni anelu, mae'n rhaid i fod hyn yn wir, anelu at y cariad mawr yma. Gallwn ni byth gwneud hyn trwy ein teimladau, ein hunain, rhywbeth emosiynol, gallwn ni ddim gwneud yna. Fe allwn arwain ein meddyliau at yr arglwydd Iesu Grist. Dyna pam ni'n darllen y Beibl yma mewn cysondeb. Di hwnna ddim digon da gyda ni. Darllen y Beibl yma sy'n sôn am yr arglwydd Iesu Grist o Genesis i'r diwedd. Llawn o'r arglwydd Iesu Grist ynddo fe. Yr arwyddion yn yr Hen Testament at Grist. Y Testament newydd yn dangos i ni Grist. A'i gariad rhyfedd trwy hyd yn oed yn y byd yma. A'i gariad i'r groes. Chwiliwch am Iesu Grist. Dyna'r ffordd i anelu at gariad mawr. Ac i ymofyn i'r ysbryd glân i dywallt Crist yn ein cylwnau ni. Allwn ni wneud na gyda'n gilydd. I droi at yr ysbryd glân, cyffesu ein pechodau, cyffesu fod un anobeithio ar un i wneud hyn o ran ein hunain yn llwyr, ond troi at yr ysbryd glân i dywallt cariad Crist yn ein cylwnau ni. Ac efallai fyddwn ni hyd yn oed y prynhawn yma'n gallu gadael yn sŵn geiriau yr arglwydd Iesu Grist at y wraig yma. Geiriau rhyfedd. Allai ddweud wrtho ni y prynhawn yma. Ac efe ddiwedodd wrth y wraig, dy ffydd ath gadwodd, dos mewn tangnefydd. Dyna dangnefydd yn defnyddio yr arglwydd Iesu Grist. Wel, dewn ni ymdrechu bob un ohono ni i ddod i adnabyddiaeth mwyaf o ddifrifoldeb pechod ac wrth weld hynny, gweld faint mor rhyfedd mawredd cariad Iesu Grist. Cariad anfeidrol yma, bod y llwch mor anheilwm yn cael y fath fraint. Dyna hi, angholwg y Phariseaid, llwch anfeidrol, cer allan nhw, oedd ddim yn moyn i yn y gymdeithas. Ond oedd yr Iesu Grist am iddi fod yno. Ac oedd yn dangos yn glir i gariad anfeidrol. Fod llwch mor anfeidrol yn cael y fath fraint. Dyna beth sydd gyda ni yn Iesu Grist, y prynhawn yma, y fraint rhyfedd yma, o gael gwybod peth am gariad. I chi yn ei gari fe, chi'n gwybod hynny. O am waith yr ysbryd glân, i ni gael fwy o'r cariad yma yn ein cylwnau, a byddai'r y clod a'r gogoniant yn unig i'r arglwydd Iesu Grist. A Duw y Tad, y Mab y Tad a'r ysbryd glân yn y cyfan oll. Byddai di Dduw fynd dithio y gair gyda'n gilydd y prynhawn yma. Wrth i ni nawr droi at yr emyn olaf 4, 6, 5. 4, 6, 5.